Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បាឡុងចារកម្មដែលគេសង្ស័យរបស់ចិនបានហោះពីលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងអាមេរិកដែលផ្ដល់ពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធទៅនេះគេកណ្ដាលនឹងនគរបាលជាតិប្រកាសរួមគ្នាចាត់ការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកផ្ដល់កម្ចីក្រៅផ្លូវការ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនតកោ Naga World ថាទំនុកចិត្តនៅធនាគារ ABA នឹងរងផលប៉ះពាល់ខណៈប្រាក់ចំណុយខ្លួនត្រូវបង្កកការសាងសង់ហួសពីតម្រូវការក្នុងទីផ្សារនាំឲ្យវិស័យសំណង់អាចប្រឈមនឹងវិបត្តិប្រាក់កម្ចីកូរ៉េខាងជើងច្រានចោលការចរចាជាមួយអាមេរិកដោយថាអាមេរិកមានគោលនយោបាយអមិត្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនទណ្ឌកម្មដោយកំណត់គោលដៅលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណបាឡុងចារកម្មដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជារបស់ចិននោះបានហោះពីលើប្រទេសអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនេះតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Patrick Ryder បាននិយាយថាបាឡុងហោះនោះបានធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីលើតំបន់ចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសពាណិជ្ជកម្មហើយមិនបានផ្ដល់ការគំរាមកំហែងផ្នែកយោធាឬការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ណាមួយដល់មនុស្សនៅលើដីនោះឡើយទីបញ្ជាការដ្ឋានការពារដែនអាកាសអាមេរិកខាងជើងកំពុងតាមដានដំណើររបស់បាឡុងមួយនេះប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីមិនបាននិយាយទេថាតើពេលនេះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាមួយនោះឡើយទីបញ្ជាការដ្ឋានការពារដែនអាកាសអាមេរិកខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនកំពុងតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យពីដំណើរហោះរបស់បាឡុងមួយនេះយ៉ាងដិតដល់ការចាប់សញ្ញាឃើញបាឡុងហោះនោះកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken មានគម្រោងជាយូរមកហើយថានឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលចាប់ខាងមុខនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាការរកឃើញបាឡុងហោះយកការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនោះនេះដែរឬយ៉ាងណានោះបាឡុងនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនៅក្នុងរដ្ឋមន្តានាភៀកពីយប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីកន្លែងដែលមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកចំនួន3ស្ថិតនៅទីនោះដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនឹងរដ្ឋាភិបាលមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបរបស់អាមេរិកជើងយន្តហោះចាក់ចេញពីពលានយន្តហោះទីក្រុង Billings នៃរដ្ឋ Montana ត្រូវបានផ្អាករយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលយន្តហោះចម្បាំងមួយចំនួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលបាឡុងហោះមួយនេះក្រុមមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបានប្រមាណមិនឲ្យបាញ់ទម្លាក់បាឡុងនោះទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សលើដីដោយសារតែបំណែកបាក់បែករបស់វាធ្លាក់ចុះមកក្រោមមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាបាឡុងស៊ើបការដែលមកដល់ទឹកដីអាមេរិកនេះបានហោះចេញពីប្រទេសចិនតាមប្រជុំកោះអាលូសៀក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កានិងតាមប្រទេសកាណាដាភាគខាងជើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធមានដឹកនាំសហជីពកាស៊ីណូ Naga World ដោយលើកឡើងថាជាសារជំរុញផ្ដល់កម្លាំងដល់ក្រុមដែលត្រៀមខ្លួនកេងយកប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពដើម្បីបំរើរបៀបវិរៈជ្រកក្រោមស្លាកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបានប្រកាសផ្ដល់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022ដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រោយការដឹកនាំធ្វើកោតកម្មទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់បុគ្គលិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះហៅជ័យលភីនេះថាជាបុគ្គលល្មើសច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយថាការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតំណាងឲ្យបំណងប្រាថ្នាពិតប្រាកដនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនទេព្រោះទង្វើបែបនេះគឺជាសារជំរុញផ្ដល់កម្លាំងដល់ក្រុមជាក់លាក់ ដែលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចគេយកប្រយោជន៍ពីស្ថានការណ៍ដើម្បីបំរើរបៀបវិរៈលក្ខពុតរបស់ខ្លួនដែលពួនច្រកក្រោមស្លាកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ថាពានរង្វាន់គឺសម្រាប់ទទួលស្គាល់បុគ្គលដែលតស៊ូដើម្បីសន្តិភាពភាពសុខដុមរមនានិងការបង្រួបបង្រួមជាតិការកាត់បន្ថយសភាវុធការលុបបំបាត់ការរើសអើងអំពើហិង្សានិងការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍ឬក៏ការបង្កើតស្នាដៃណាមួយសម្រាប់សង្គមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបន្តថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះកញ្ញាឈឹមស៊ីធមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏វិវាទការងារទេប៉ុន្តែគឺដោយសារការបំពានជាក់ស្ដែងលើបម្រាមមិនឲ្យចាក់ចេញពីដែនដីកម្ពុជាខណៈពេលកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការអ្នកនាង Stephanie AZ អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសូមបន្តអត្ថាធិប្បាយដោយគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យទៅមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញការប្រកាសទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អំពីការផ្តល់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធធនធានគីជាតិនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រមានមានវិធានការច្បាប់ទៅលើអ្នកផ្ដល់អនុទានខុសច្បាប់ឬផ្ដល់កម្ចីខុសច្បាប់ដែលបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ក្នុងអំណល់ច្រើនលើសលប់និងប៉ះពាល់ជីវភាពដោយសារកម្ចីនោះមានការប្រាក់ខ្ពស់ហួសហេតុនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថាប័នជាតិទាំងពីរដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហោះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី27ខែមករាធនធានគីកណ្ដាលនិងនគរបាលជាតិបានសង្កេតឃើញមានសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់រ៉ាយវត្ថុក្រៅផ្លូវការជាពិសេសសេវាអនុទានតាមរយៈទូរស័ព្ទបណ្ដាញសង្គមនិងអនឡាញយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីធនាគារជាតិដែលបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័ន្តច្រឡំនិងបង្កជាផលវិបាកច្រើនលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមតាមរយៈការយកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហួសហេតុការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យការអនុវត្តកិច្ចសន្យាមិនសុចរិតដែលបង្កប់ការកេងចំណេញហួសហេតុពីអ្នកខ្ចីប្រាក់ប៉ះពាល់ជីវភាពអ្នកខ្ចីដែលធ្លាក់ក្នុងបំណុលច្រើនលើសលប់លើសពីនេះការយកប្រាក់ខ្ពស់ពីកម្ចីក្រៅផ្លូវការយ៉ាងដូចនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុចំនួនទឹកចិត្តរបស់សាធារណជនបរិញ្ញាបនហិរញ្ញវត្ថុនិងការរីកចម្រើននៃវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាទាំងមូលនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងចាត់វិធានការតាំងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់ដល់ការផ្ដល់អនុទានខុសច្បាប់និងការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមគ្រប់រូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុគ្មានការអនុញ្ញាតបន្ថែមនឹងសារព្រមានខាងលើធនាគារជាតិនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានការរំលឹកដល់ពលរដ្ឋឲ្យជៀសវាងការខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការនិងត្រូវចូលរួមរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឬអ្នកផ្ដល់សេវាខុសច្បាប់ទាំងនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលា VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកោះ Solomon Islands បន្ទាប់ពីអវត្តមានអស់ប្រមាណ30ឆ្នាំដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រជែងនឹងការកើនឡើងឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបង្កើតឡើងវិញនៅប៉ុស្តិ៍ការទូតជួរមុខនោះជាការបន្តនៃការតាំងចិត្តរបស់យើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋប្រទេស Solomon Islands និងភាពជាដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Honiara នៃប្រទេសកោះ Solomon Islands កាលពីឆ្នាំ1993ក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ដែលជាការឈ្មោះទៅរកការកាត់បន្ថយប៉ុស្តិ៍ការទូតនានានិងជាការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់តំបន់អធិភាពរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្ដល់សញ្ញាពីបំណងចង់បើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកោះនេះឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2022នៅមុនពេលដែលប្រទេសដែនកោះមួយនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខសម្ងាត់មួយជាមួយប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2022នោះដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះ Solomons លោក Manasseh Sukawea និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចដែលថាកោះ Solomonsអាចនឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានថ្មីមួយដល់ប្រទេសចិនក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោក Rosel Connell ដែលជាតំណាងបណ្ដោះអាសន្នអសរអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Honiara បានថ្លែងក្នុងពិធីបើកស្ថានទូតអាមេរិកឡើងវិញថាស្ថានទូតនឹងដើរតួនាទីជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយរវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកោះ Solomons អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសដែនកោះមួយនេះមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាទីក្រុងនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីស្វាគមន៍ពិភពលោកចូលមកកាន់ទីក្រុងនេះឡើងវិញដោយលោកបានប្រកាសផ្តល់សម្បត្តិយន្តហោះមិនគិតថ្លៃនិងការផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជមានដើម្បីធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះដែលធ្លាប់ជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏រស់រវើកមួយរបស់ពិភពលោកវិលទៅរកភាពដើមវិញបន្ទាប់ពីរយៈពេល3ឆ្នាំនៃការដាក់ទីក្រុងនេះឲ្យឋិតនៅដាច់តែឯងដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងក្រោមប្រធានបទសួស្តីហុងកុងដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយនិយាយពីរឿងល្អៗរបស់ក្រុងហុងកុងក្រោយពីមានការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏ដូចជាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផងដែរនោះបានបំផ្លាញនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះខាងពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទេសចរនិងអ្នកជំនួញធំៗនោះប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងលោកចនលីបានសន្យាថានឹងគ្មានការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេមិនមានការធ្វើចតាលេសានិងមិនមានការរឹតបន្តឹងអ្វីនោះឡើយហើយលោកក៏បានប្រកាសផ្ដល់ជូនសម្បត្តិយន្តហោះឥតគិតថ្លៃប្រមាណ500,000សម្បត្តិដល់ទេសចរទាំងឡាយណាដែលចង់មកឃើញទីក្រុងហុងកុងដែលពោពេញទៅដោយភាពមមាញឹកនោះការផ្ដល់សម្បត្តិយន្តហោះដោយមិនគិតថ្លៃនេះនឹងបើកដំណើរការក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះហើយសម្បត្តិយន្តហោះមិនគិតថ្លៃចំនួន 80,000 សម្បត្តិផ្សេងទៀតគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុងមកទទួលយកសម្រាប់រដូវក្តៅខាងមុខនេះមានក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិប្រមាណ130ក្រុមហ៊ុនបានចាក់ចេញពីការិយាល័យរបស់គេក្នុងក្រុងហុងកុងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះខណៈពេលដែលការស្ទង់មតិមួយនៅពេលថ្មីៗនេះទៅលើក្រុមហ៊ុនជប៉ុនប្រមាណ253ក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញថាការរកបុគ្គលិកប្រកបដោយគុណភាពជាកត្តាព្រួយបារម្ភដ៏ចម្បងរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានធ្វើសំណើច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីហាមប្រាមដល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជលនិយមដែលនេះជាទង្វើមួយដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មដែលជាការទាមទារដ៏សំខាន់មួយពីប្រទេសទូគីក្នុងការយល់ព្រមឲ្យស៊ុយអែតចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សំណើច្បាប់ថ្មីនេះបានពង្រីកនៅវិសាលភាពដែលភ្ជាប់លើសកម្មភាពនានាដែលអាចកាត់ទោសបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ស៊ុយអែតលោកគុនណាស្ត្រមឺបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថានេះជាការដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅទោសព្រមតាន់ដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលសម្ដៅលើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្នុងរង្វង់អង្គការភេរវកម្មមួយដោយមានចាំបាច់មានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មភេរវកម្មជាក់ស្ដែងនោះឡើយលោកបន្តទៀតថាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដូចជាការចាត់ចែងខាងឧបករណ៍បង្កើតជំរំឬទីកន្លែងជួបប្រជុំការដាំស្លឬការទទួលខុសត្រូវឬការដឹកជញ្ជូនដល់អង្គភាពភេរវកម្មនឹងត្រូវទទួលទោសព្រមតាន់នៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូតកោ Naga World ថាទំនុកចិត្តនៅធនាគារ ABA នឹងរងផលប៉ះពាល់ខណៈប្រាក់ចំណូលខ្លួនត្រូវបង្កកការសាងសង់ហួសពីតម្រូវការក្នុងទីផ្សារនាំឲ្យវិស័យសំណង់អាចប្រឈមនឹងវិបត្តិប្រាក់កម្ចីកូរ៉េខាងជើងច្រានចោលការចរចាជាមួយអាមេរិកដោយថាអាមេរិកមានគោលនយោបាយអមិត្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនតនកម្មដោយកំណត់គោលដៅលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាស្វែងរកជំនួយបន្ថែមពីចិនខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីអន្តរបំណុលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាការប្រមានរបស់សមត្ថកិច្ចប្តឹងសកម្មជនលោកនីណាជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីនិងបារាំងនឹងរួមគ្នាផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាង1ឆ្នាំនៃការតវ៉ារបស់ក្រុមកោតក្រ Naga World ភាគីវិវាទនៅតែមិនទាន់អាចរកឃើញចំណុចរួមមួយឈានទៅរកដំណោះស្រាយដែលការនេះនាំឲ្យចំនួនកាន់តែអស់បន្លាយនិងរីកធំទៅធំទៅថ្មីថ្មីនេះមានការបង្កកគណនី ABA របស់ក្រុមកោតក្រពីសំណាក់ធនាគារ ABA ដែលនាំឲ្យមានការលើកឡើងថាជាការមិនត្រឹមត្រូវនឹងជាការរដ្ឋបတ်មកលើក្រុមកោតតកហើយទង្វើនេះក៏អាចប៉ះពាល់លើទំនុកចិត្តលើធនាគារមួយនេះ លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គតកោក្រុមហ៊ុន Nagavel មួយចំនួនចាត់ទុកការបង្កក់លុយជំនួយដោយធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីកំចាត់ហៅកាត់ថា ABA គឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឡើងទុកចិត្តចំពោះធនាគារមួយនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខ្លះថានេះជាករណីទីមួយហើយដែលមានការបង្កក់ការផ្ទេរប្រាក់ជំនួយពីក្រៅប្រទេសសម្រាប់សកម្មភាពសហជីពវិជ្ជាជីវៈដែលបានធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករហើយបើតាមក្រុមគឧតកលុយជំនួយទាំងនោះមិនមែនជាលុយកខ្វក់ដោយការលើកឡើងរបស់ធនាគារ ABA ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារជាតិកាណាដានោះទេអ្នកស្រីនេតចរិយាដែលជាគឧតកណ៍ Nagavel មួយរូបប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាទង្វើរបស់ធនាគារ ABA ជាការអនុវត្តមួយដែលគឧតកណ៍ទទួលយកមិនបានដោយលើកហេតុផលថាលុយដែលពួកគេទទួលបានជាលុយស្របច្បាប់និងថាការធ្វើបែបនេះនឹងនាំមកនូវការបាត់ទំនុកចិត្តពីសំណាក់អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
អ្វីដែលគេផ្ដល់មកហ្នឹងគឺមានប្រភពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់គាត់ថាជាអង្គលៀងលុយកខ្វក់ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំសូមបដិសេធគឺខាងធនាគារ ABA ហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមឆ្លើយបានថាគឺគាត់ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចអ្នកមានទឹកលុយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានពាក់ព័ន្ធអីទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Naga ទេ
ចំណែកអ្នកស្រីឃ្លៀងសុបិនជាគឧតកមួយរូបទៀតលើកឡើងថាប្រាក់ជំនួយខាងក្រៅប្រទេសជាប្រាក់របស់សប្បុរសជនដែលផ្ដល់មកឲ្យសមាជិកស្ត្រីដែលប្រឈមក្នុងការចេញតស៊ូមតិហើយរងការរឹតបន្តឹងផ្សេងៗជាពិសេសជួបប្រទេសនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារបើតាមគឧតករូបនេះធនាគារ ABA មិនទាន់មានការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនោះទេហើយប្រាក់ទាំងនោះបានវេចូលគណនីរបស់ម្ចាស់ដើមវិញហើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
បងគាត់ថាធនាគារធ្វើនឹងវាហួសដែនកំណត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុន Nagavel នឹងជាមួយនឹង ABA នឹងត្រូវជាប់សាច់ឈាមឲ្យមួយគ្នាទេបានជាគេធ្វើការក៏មិនពេលលុយពីការរៀងភាពពីខាងក្រៅជួយដល់សមាជិកស្ត្រីដែលប្រឈមនឹងការចេញតស៊ូមតិហើយត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស
់កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការបិទការផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារ ABA ទៅលើម្ចាស់ជំនួយនៅក្រៅប្រទេសចំពោះគណនីរបស់សមាជិកសហជីព Nagavel ចំនួន3រូបក្រុមហេតផលថាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីភាគីធនាគារ ABA បាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលមិនមានអ្នកលើកប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកខុនថារយល់ថាការសម្រេចរបស់ធនាគារ ABA ជាការសម្រេចដោយឯកច្ឆន្ទនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មបើតាមលោកខុនថារ៉ូការទទួលជំនួយពីអង្គការក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុករបស់សហជីពមិនខុសច្បាប់របស់អង្គការវិជីវៈឡើយលោកបញ្ជាក់ថា
អញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាហាក់ដូចជាមានការដាក់សម្ពាធឬក៏មានចេតនានៅក្នុងការទប់ស្កាត់រាល់ប្រតិបត្តិការឬក៏សកម្មភាពរបស់សហជីពដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការគៀងគរមូលនិធិដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទៅដល់ដំណើរការនៃការទៀមទាឬក៏ការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់សកម្មជនសមាជិកសហជីព
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram បាននៅឡើយទេគឺត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភៀកហ៊ុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រមូលផ្ដុំធ្វើកតកម្មជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីកម្មករនិយោជិតប្រមាណ1329នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021កតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពត្រត្រង់សិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021មកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងពេលណាដែលចំនួនការងាររ៉ាំរ៉ៃមួយនេះនឹងរកឃើញច្រកចេញបានទេគណៈថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពខាងលើមួយចំនួនកំពុងរួមរិតដោយក្តីក្តាំនៅតុលាការហើយមេដឹកនាំសហជីពលេចធ្លោមួយរូបគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធកំពុងថាត់ក្នុងពន្ធនាគាររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការសាងសង់អគារនិងសំណង់ដែលហួសពីតម្រូវការក្នុងទីផ្សារនឹងអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងវិស័យសំណង់ ដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កើនការតាមដានត្រួតពិនិត្យហើយត្រៀមស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នានេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចថាគួរមានការកំណត់ប្រាក់ឥណទានក្នុងកម្រិតអបបរមាមួយសម្រាប់ការវិនិយោគលើគម្រោងសាងសង់អគារនិងគម្រោងអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជៀសការជាប់គាំងនៃសកម្មភាពសាងសង់ឬការសម្រួលប្រព័ន្ធពន្ធដារដើម្បីបន្ថយបន្ទុករបស់អ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់នេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិស័យសំណង់នៅអចលនទ្រព្យអាចនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនស្រួលនៅពេលមានការសាងសង់លើសពីតម្រូវការក្នុងទីផ្សារហើយម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានភាគច្រើនមានបំណុលនៅធនាគារដែលត្រូវមានការបំរុងទុកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនេះបើតាមការថ្លែងរបស់មន្ត្រីចុងខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុវិស័យនេះគឺជាឆ្អឹងខ្នងទ្រទ្រង់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាកសិកម្មឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍ជាដើមរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោករាំងស៊ីវិសុតលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថាការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យហាក់ដូចជាមិនអាចទទួលបានផលចំណេញក្រោមហេតុផលថាការសាងសង់មានច្រើនតែការជួញដូរមានតិចដែលអាចបង្កឱ្យមានវិបត្តិប្រាក់កម្ចីក្នុងវិស័យនេះហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវចូលរួមដោះស្រាយ
បញ្ហារបស់យើងគឺបញ្ហាអចលនទ្រព្យក្នុងសំណង់នេះអាចមាន credit crunch ខ្វះឥណទានបាទជាជំរើសយើងមិនអាចឲ្យវិស័យនេះដួលទេព្រោះជាជំទល់សេដ្ឋកិច្ចមួយធំសំណង់មានទំហំចំណែក GDP គឺប្រមាណ 10% មិនអាចអនុមានទេបាទមិនអាចទេសប្តាហ៍ថ្ងៃកាត់ដេ 10% ជា value add ជា share GDP កាត់ដេ 10% សំណង់ 10% ទេសចរ 10% ស្រូវ 7% បាទសិតជំទល់ធំរបស់យើង
បាទតាមលោករាំងស៊ីវិសុតអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់នៅអាចលណៈទ្រពនៅពេលបច្ចុប្បន្នពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រាក់កម្ចីខណៈមានតែ 20% តែប៉ុណ្ណោះនៃអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះដែលមានលទ្ធភាពឈរជើងដោយខ្លួនឯងដោយមិនពឹងផ្អែកលើឥណទានដែលផ្ដល់ដោយប្រព័ន្ធធនាគារ
មានតែ 20% នៃក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងអភិវឌ្ឍអាចលណៈទ្រពទេដែលមានកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងបានក្រៅពីហ្នឹងគឺពឹងលើប្រព័ន្ធធនាគារច្រើនហើយនៅ cash flow ដែលបានពីអ្នកទិញនឹងបញ្ហារបស់យើងទៅហ្នឹងដូចជាដោះស្រាយមិនខ្លាំងយើងត្រូវដោះស្រាយខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់អញ្ចឹងបងយើងត្រូវដោះទាំងអស់គ្នាមិនណាម្នាក់ទេតើចូលរួមទាំងអស់គ្នា
បាទតាមសេចក្តីសង្ខេបស្តីពីស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023គឺនៅឆ្នាំ2023សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារំពឹងថានឹងបន្តនៅនៃការកើនឡើងក្នុងរង្វង់ 5.6% ប៉ុន្តែសន្ទុះកើនឡើងមានការថមថយជាងការរំពឹងទុកបន្តិចក្នុងនោះវិស័យបម្រើការនាំចេញជាពិសេសវិស័យកាត់ដេររំពឹងថាមានកំណើនថមថយប៉ុន្តែនៅអាចរក្សាបានកំណើនវិជ្ជមានក្នុងរង្វង់ 5.5% ដោយសារការរំពឹងទុកថមថយតម្រូវការខាងក្រៅជាពិសេសទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយឡែកវិស័យសំណង់នៅអាចលណៈត្រតរំពឹងថានឹងបន្តការឡើងប៉ុន្តែក្នុងល្បឿនយឺតក្នុងរង្វង់ 1.1% និង 1.2% ដោយសារការរំពឹងទុកនៅការងើបឡើងវិញយឺតនៃលំហូរវិនិយោគទុនពីបរទេសខណៈវិស័យនេះរំពឹងថានឹងបន្តត្រទ្រង់ដោយការវិនិយោគនិងតម្រូវការក្នុងស្រុកផ្នែកលំនៅឋាននិងនានាការសកម្មភាពសំណង់បម្រើឲ្យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មក្នុងស្រុកធានាគីពិភពលោកក៏បានវាតម្លៃថាទស្សនៈវិស័យសម្រាប់វិស័យសំណង់និងអាចលណៈត្រនៅតែមិនច្បាស់លាស់ទោះបីក្រោយពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លែងមានតោះទៀតរបាយការណ៍ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022បានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាវាទំនងជានឹងមិនអាចទៅរួចទេដែលវិស័យសំណង់នឹងទៅជាក្បាលម៉ាស៊ីនចម្បងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៀតនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីបើទោះបីជាបន្តមានការងើបឡើងវិស័យកម្មទេសចរនិងការធ្វើដំណើររបាយការណ៍បង្ហាញទៀតថាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមុនពេលវិបត្តិនៃការកើនឡើងមានជំងឺឆ្លងប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញកំណើនសំណង់និងអចលនទ្រព្យដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបង្កើតឱ្យមានការផ្គត់ផ្គង់លើសតម្រូវការរបាយការណ៍បន្តឱ្យដឹងទៀតថាក្រុងព្រះសីហនុគឺជាតំបន់ទីក្រុងមួយស្ថិតក្នុងចំណោមតំបន់ទីក្រុងជាច្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរកឃើញការរីករាលដាលខ្លាំងនិងឆាប់រហ័សបំផុតនៅមុនអំឡុងពេលមានការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតជាមួយលំហូរនៃការវិនិយោគចិនដែលមានការរំពឹងថានឹងបានផលចំណេញមកវិញពីសកម្មភាពទេសចរគាំទ្រដោយឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូដែលបានដំណើរការបានតែមួយរយៈពេលខ្លីបាទតាមរបាយការណ៍ដដែលក្រុងដែលជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ 5.8 លានដុល្លារអាមេរិកពីគម្រោងសាងសង់ដែលត្រូវបានយល់ព្រមនៅក្នុងឆ្នាំ2019និង2020នៅឯវេទិកាសាធារណៈស្តីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2023ដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចលោករាំងស៊ីវិសុតក៏បានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសាងសង់នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលបានធ្វើឡើងច្រើនលើសពីតម្រូវការក្នុងទីផ្សារផងដែររ
ឿងគៀជាប់គាំងក្រុងព្រះសីហនុនេះពួកខ្ញុំចង់ បញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិយាយមិញណាពីបញ្ហាទីផ្សារ reallocation of resource ក្នុងសង្គមណាការបែងចែកធនធានក្នុងសង្គមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចណាទីផ្សារហ្នឹងគឺវា deficiency market distortion ណាវិយោគទៅវាអត់មានទីផ្សារចិត្តនាំវិនិយោគហើយសល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលថាវិនិយោគដែលអត់មានការក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស
់ជុំវិញបញ្ហាជាប់ការអាកេននៅខេត្តព្រះសីហនុអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសារីវត្តយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការលើកលែងពន្ធតាមច្បាប់វិនិយោគថ្មីដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងត្រូវចូលរួមពិនិត្យមើលលើកិច្ចសន្យាសាងសង់អាកេរទាំងនោះថាតើមានការសម្របសម្រួលរវាងភាគីអ្នកវិនិយោគបែបណាឬអាចឈានទៅបញ្ចប់កុងត្រាបែបណាដើម្បីឈានទៅទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនថ្មីឬប្រែក្លាយតំបន់នោះទៅជាយ៉ាងណាបន្តទៀតប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាប់បង្ខំលើអ្នកវិនិយោគឬរំលាយកិច្ចសន្យាសាងសង់អគារបានទេប្រសិនបើកិច្ចសន្យាទាំងនោះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយទុកឲ្យអ្នកវិនិយោគដោះស្រាយជាមុនមុននឹងរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយផ្សេងក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនោះ
គឺហៅថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ដោយមិនលោកពុនឬក៏បញ្ចោថ្លៃសុំច្បាប់សាងសង់អីជាដើមនោះជាឧទាហរណ៍មួយទេបាទអញ្ចឹងវាមានយន្តការអានមានន័យថាអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានផលចំណេញឬក៏អាចឲ្យអ្នកវិនិយោគហ្នឹងបើសិនជាគាត់សង់ជាសំណង់សន្តិការទេសចរគឺអាចនឹងមានការលើកលែងពុនតាមច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់យើងអីជាដើមបាទហ្នឹងគឺនឹងជួយឲ្យគាត់អាចវិនិយោគបានហើយទីពីរយើងអាចនឹងកំណត់ទិសដៅថាតើតំបន់នៅក្នុងខេត្តពិសេសនោះតំបន់ណាសម្រាប់វិនិយោគលើវិស័យអីបាទបើសិនជាធ្វើឲ្យទៅជាផ្សារធ្វើឲ្យទៅជាកន្លែងកំសាន្តឬអីហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកលែងពន្ធឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចត្រូវផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តគាត់បែបណានោះហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់មកវិនិយោគ
បើតាមលោកគីសារីវត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាគារជួលក៏ត្រូវចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលត្រូវបន្ថយថ្លៃជួលដើម្បីអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគចិនដែលចាប់ផ្ដើមហោះត្រង់មកខេត្តព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានថែមថាវិបត្តិនៃអាគារដែលសាងសង់មិនទាន់រួចនេះនឹងមិនកើតមានក្នុងខេត្តផ្សេងឬក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេព្រោះវិបត្តិមួយនេះកើតចេញពីអាជីវកម្មអនឡាញនិងសន្ទុះនៃការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃភ្ញៀវចិនកាលពីកន្លងទៅ
សហគមន៍អាចនឹងទៅជួយគ្នាថាប្រសិនបើសង់អាគារចឹងត្រូវតែផ្ដល់ហេរ៉ាទានចំនួនប្រមាណមុនជា minimum ជាកម្រិតធំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យការសាងសង់ធ្វើឲ្យបានស្ទើរតែចិត្តចាប់ចុងចាប់ដើមនោះបាននៅពេលដែលវាមានវិបត្តិខាងទៀតវានឹងយើងអាចកុហកខ្លួនឯងបាន
បាទតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររាជធានីនិងសំណង់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2022គម្រោងសាងសង់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតមានចំនួនជាង 60,000 គម្រោងរីឯការពិនិត្យនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលគំនិតនៃការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាមានគោលនយោបាយអមិត្តដែលធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េក្លាយទៅជាតំបន់សង្គ្រាមលោក William Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលគំនិតនៃការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានចោទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាបានវាយប្រហារពេញទំហឹងដែលធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េក្លាយទៅជាតំបន់សង្គ្រាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានត្អូញត្អែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពនាវាជើងទឹករបស់អាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធបែបប្រឈមមុខផ្នែកយោធាដែលគ្មានការពិចារណានិងចាត់វិធានការបែបអមិត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានព្រមានថាការគម្រាមកំហែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកូរ៉េខាងជើងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាលទ្ធផលផ្ទុយពីការរំពឹងទុកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានដោយសមាមាត្រទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនោះគឺកាន់តែខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នាដែលមានការចូលរួមពីយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្ររយៈចម្ងាយឆ្ងាយ B1B និងយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្រលឿងនៅភាគខាងលិចឧបទ្វីបកូរ៉េក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្តល់វិធីកម្លាំងរារាំងដ៏ខ្លាំងក្លានិងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបន្តទៀតប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដោយឃ្លីអែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង ក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបានសន្យាបង្កើនការដាក់ពង្រាយឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករយៈចម្ងាយឆ្ងាយយន្តហោះដែលមានសមត្ថភាពបាញ់នុយក្លេអ៊ែរបាននិងកងនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើនការបង្ហាញអំពីកម្លាំងយោធាទាំងនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងករណីជាច្រើនបានឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលថ្មីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីយ៉ាងតិច95គ្រាប់កាលពីឆ្នាំមុនដែលជាការបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីមួយរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងបង្កើនសម្ពាធលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមួយផ្នែកសម្ដៅលើប្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Veronica Baldera Iglesia នៃ VOA រាយការណ៍ថា2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចពីមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតនកម្មនៅតែកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកឧត្តមសេនីយ៍នៅតែក្តាប់អំណាចលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេល10ថ្ងៃក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅភូមារដ្ឋបាលលោក Biden បានចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាច្បាប់ការពារជាតិឆ្នាំ2023ឥឡូវនេះនឹងពង្រឹងទណ្ឌកម្មរួមបញ្ចូលវិសោធនកម្មច្បាប់ភូមិដែលស្នើការពីឆ្នាំមុនដោយសមាជិករដ្ឋសភាលោក Gregory Mix លោក Gregory សមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
ច្បាប
់ទូលំទូលាយរបស់គណៈបកទាំងពីរតម្រូវឲ្យយោធាភូមិទទួលខុសត្រូវតាមរយៈទណ្ឌកម្មផ្ទាល
់គិតត្រឹមខែមករាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលចំនួន74នាក់និងអង្គភាពចំនួន29ទណ្ឌកម្មនេះសម្ដៅអ្នកគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំយោធាពាណិជ្ជករអាវុធនិងពាណិជ្ជករដែលជាប់ទាក់ទងរបបនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលយោធានេះនៅតែបង្ក្រាបការតស៊ូនិងព្យាយាមអង្គាសប្រាក់ទោះបីជាពួកគេឯកោពីអន្តរជាតិក្តីលោកស្រី Erin Murphy មន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិថ្លែងថាបើគ្មានសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិទេអ្វីៗនឹងអាក្រក់ជាងនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
It allows things to flourish.
វាបណ្ដោយឲ្យមានដូចជាពាណិជ្ជកម្មយោធារវាងកូរ៉េខាងជើងជាមួយរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសវាក៏នឹងបង្កើនការជួញដូរគ្រឿងញៀនផងដែរនេះជាប្រទេសងាយមានអំពើហិង្សាមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប
់នៅស្រី Priscilla Clapp ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្យល់ថាការគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងមានការលំបាកអ្នកស្រីថ្លែងថា
The neighboring countries do not allow access to
ប្រទេសជិតខាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលបើយើងមិនអាចផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកតស៊ូទេរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតហើយមិនងាយទេ
ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុករាប់ពាន់អ្នកអាចរកបានការគាំទ្រនេះបើតាមក្រុមតស៊ូមតិ Fortify Rise លោក John Quinley ទី3មន្ត្រីក្រុមតស៊ូមតិ Fortify Rise បានថ្លែងថា
United States government is also providing aid and assistance
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏កំពុងផ្តល់ជំនួយតាមព្រំដែនផងដែរនៅបង់ក្លាដេសពួកគេទើបចាប់ផ្តើមកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីទ្រង់ទ្រាយតូចដើម្បីនាំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមកអាមេរិករ
បបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសន្យាថារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីតែមិនបានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់នោះទេនៅសេសាវីតាផុនដេសកម្មជនសមកំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតទទួលស្គាល់អ្នកស្រីថ្លែងថា
and that means that not providing them with monitor
មិនត្រូវបញ្ជូនអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឬជំនួយបច្ចេកទេសណាមួយឡើយ
នៅស្រីផុនដេក៏ចង់ឃើញជំនួយមនុស្សធម៌ចែកតាមរយៈបណ្ដាញសហគមន៍ជាជាងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទណ្ឌកម្មឆាប់រហ័សលើវិស័យប្រេងនៅអូស្មាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាស្វែងរកជំនួយបន្ថែមពីចិនខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីអន្តរបំណុលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាការព្រមានរបស់សមត្ថកិច្ចបណ្ដឹងសកម្មជនលោកនីណាជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីនិងបារាំងនឹងរួមគ្នាផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំសម្រាប់អ៊ុយក្រែនល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលក្នុងពេលនោះលោកនឹងត្រៀមចុះហត្ថលេខាលើកម្ចីមួយចំនួនផងដែរកម្ចីចិនដែលកម្ពុជាខ្ចីមានប្រមាណ 40% នៃកម្ចីសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននាសប្តាហ៍ក្រោយដោយសម្លឹងមើលកម្ចីទឹកប្រាក់ជាង 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃដែលជាតំបន់រីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកាស៊ីណូកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាថ្មីបំផុតមួយទៀតនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដាច់ថែបរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលអ្នកតាមដានបារម្ភអំពីកំណើននៃការពឹងផ្អែករបស់កម្ពុជាទៅលើទឹកប្រាក់របស់ប្រទេសចិនដែលអាចនាំទៅធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលនិងមានផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរយៈពេលវែងលោកហ៊ុនសែនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកាន់តែស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023ទាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងថា
ទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅពេលខាងមុខនឹងមានគម្រោងថ្មីថ្មីថែមទៀតដែលយើងត្រូវពឹងពាក់ពីមិត្តចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងនោះតែជាយើងត្រូវរៀបចំអំពីគម្រោងតាក់ទិនជាមួយនឹងផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនតែថាយើងមានផ្លូវរថភ្លើងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែផ្លូវរបស់យើងមិនអាចប្រើប្រាស់បានតាន់ពេលទេប្រហែលជាយើងមានគម្រោងនេះដើម្បីនឹងស្នើឲ្យមិត្តចិនជួយនៅក្នុងការកសាងផ្លូវដែករបស់កម្ពុជាផងដែរ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគម្រោងផ្លូវដែកប្រវែង383គីឡូម៉ែត្រដែលអាចរត់ក្នុងល្បឿន160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងត្រូវបានសិក្សាដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចុះថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023ទស្សនវិស័យនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលបំណុលបរទេសកើនដល់ជិត 10,000 លានដុល្លារហើយ 41% ជាបំណុលជំពាក់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងណាវាបានក្លាយជាចំណុចក្តៅនៃការពិភាក្សាលើគម្រោងពាណិជ្ជកម្មខ្សែក្រវ៉ាត់ចិន Belt and Road Initiative ឬ BRI ដែលអ្នកតាមដានអះអាងថាអាចជាអន្ទាក់សម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗដើរតាមអ្វីដែលចិនចង់បានជាពិសេសប្រសិនបើការសងត្រឡប់មកវិញមិនអាចទៅរួចដោយការរំពឹងទុកលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលប្រិតបរោះរងនៃកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងការអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាការបន្តពឹងផ្អែកលើរដ្ឋណាមួយគឺជាហានិភ័យអ្នកមិនចង់ដាក់សុទ្ធទាំងអស់នៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយទេកម្ពុជានៅបន្តធ្វើដូចនេះជំពាក់លុយប្រទេសចិន 50% នៃបំណុលសាធារណៈវាមិនល្អឡើយលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាវាពិតជាច្រើនមែនទែនហើយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចងភ្ជាប់អនាគតនយោបាយរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសចិនគាត់បានធ្វើដូចនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅបន្តធ្វើកាន់តែខ្លាំងបំផុតនៅពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងមានចំនួនជាសកលជាមួយប្រទេសចិនបានព្រមានប្រទេសនានាប្រឆាំងនឹងការខ្ចីបំណុលយ៉ាងច្រើនសម្បើមក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃគម្រោង BRI របស់ចិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាគំនិតព្រួយផ្ដើម BRI គឺជាអន្ទាក់បំណុលដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលដាក់ជាទ្រពបញ្ចាំដោយលើកឡើងករណីនៅប្រទេសសេរីលង្កាដែលធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងកំពង់ផែសំខាន់ក្រោយមិនអាចបង់សងត្រឡប់មកវិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានការពារថាការខ្ចីអាចគ្រប់គ្រងបានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាបំណុលបរទេសបច្ចុប្បន្នមានចំនួន 9,470 លានដុល្លារប្រមាណ 35% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ដែលមានប្រមាណ 27,000 លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចបន្តខ្ចីទៅដល់ 12,000 លានដុល្លារក
្នុងឆ្នាំ2023របាយការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន Kell Institute ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំ2019បានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់ទី6ក្នុងចំណោមប្រទេស50ដែលជំពាក់បំណុលច្រើនទៅប្រទេសចិនដោយគិតទាំងកម្ចីផ្លូវការរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនិងបំណុលឯកជនអ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនៅឡើយហើយមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅជិតប្រទេសចិនដែលងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារបំណុលចិនរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញកង្វល់អំពីកំណើនយ៉ាងលឿននៃអត្រាបំណុលដែលប្រទេសទាំងនោះជំពាក់ចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះថាវាមានហានិភ័យការប្រាក់ខ្ពស់និងកង្វះដំណាភាពស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែល VOA បានសាកសួរតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនោះទេស្ថានទូតចិនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019បានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាប្រទេសចិនបានកសាងផ្លូវចំនួន31ខ្សែស្ពានចំនួន8សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវែងសរុបជាង3000គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់អំពីទំហំបំណុលសរុបសម្រាប់គម្រោងទាំងនោះទេគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនដែលកំពុងដំណើរការហើយតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់ពីអ្នកធ្វើដំណើរមានតម្លៃសាងសង់សរុបប្រមាណ1900លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាកម្ចីផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនហើយជួលក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation ដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវដែលភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅទីក្រុងព្រះសីហនុដែលសម្បូរដោយការវិនិយោគរបស់ចិនកាស៊ីណូសំណង់អាគារជាដើមប៉ុន្តែវាបង្កជាអូក្រិតកម្មនានាដែលកើតឡើងពីសំណាក់ជនជាតិចិននៅពេលមានកំណើនវិនិយោគបរទេសអ្នកស្រាវជ្រាវឈ្មោះជីងជីងលូនិងខៀងអ៊ុនបានសរសេរការពីឆ្នាំមុននៅក្នុងឯកសារសិក្សាមួយឈ្មោះ Contemporary Southeast Asia ថាការវិនិយោគនិងជំនួយរបស់ចិនគឺជាកំបិតមុខពីរសម្រាប់គណបកប្រជាជនពួកគេសរសេរក្នុងន័យដើមថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ចិនអាចពង្រឹងនិងធ្វើឲ្យមានកំសោយភាពនៃភាពស្របច្បាប់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតែការវិនិយោគរបស់ចិនខ្លះមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើសាធារណជនកម្ពុជាដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើភាពស្របច្បាប់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានាដើមខែមករានេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមានគម្រោងទៅប្រទេសចិនដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើការស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនមួយខ្សែទៀតពីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាប់ព្រំដែនវៀតណាមដោយមានការចំណាយប្រមាណ1630លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានរិះគន់ថាការពៀប្រទេសចិនលើឆាកអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងចិនដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាបដិញ្ញាពេញទំហឹងទៅនឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងបញ្ជាក់ថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់នៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដំណាភាពទៅលើបំណុលនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាពិតប្រាកដលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពផងដែរនៃបំណុលបរទេស
ចុះយើងមានគេហៅថាបាឡិនគ្នាឲ្យមានតុល្យភាពគ្នានៅក្នុងកម្ចីដែលយើងខ្ចីពីលោកខាងកើតពីចិននេះឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយលោកខាងកើតដទៃទៀតដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាជប៉ុនហើយនិងលោកខាងលិចដែរ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានការពៀថារដ្ឋាភិបាលមានកលការច្បាស់លាស់ក្នុងការខ្ចីបំណុលពីប្រទេសផ្សេងដូច្នេះមិនគួរមានការព្រួយបារម្ភថាសងមិនរួចឡើយ
គាត់ថាច្រើនច្រើនហ្នឹងឥឡូវទៅមកប្រមាណ 36% នៃ GDP របស់កម្ពុជាទេហើយដែលជាចំនួនអត្រាហ្នឹងជាចំនួនដែលអាចគ្រប់គ្រងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអាចគ្រប់គ្រងបំណុលអន្តរជាតិនឹងបានហើយយើងក៏មានលទ្ធភាពសងទៅបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលជាម្ចាស់ជំនួយនឹងដែរអត់មានអ្វីគួរព្រួយបារម្ភទេ
គួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសើរជំនួយរបស់ចិនថាមិនមានការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីឡើយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគណៈតំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចបានធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងក្រោយមានការបង្ក្រាបនយោបាយលើក្រមប្រឆាំងនិងការប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើគណៈបកប្រឆាំង រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយមានការព្រមានប្តឹងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់សកម្មជនសង្គមលោកនីណាក់ថាមន្ត្រីប៉ូលីសមិនបានយកសារធាតុញៀនពិតប្រាកដមកដុតកំទេចចោលហើយដុតតែសារធាតុញៀនคล้ายๆនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាការព្រមានបែបនេះជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការព្រមានរបស់សមត្ថកិច្ចប្តឹងលោកនីណាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការថ្លែងរបស់សកម្មជនរូបនោះថាសមត្ថកិច្ចបានយកគ្រឿងញៀនคล้ายๆមកដុតបំផ្លាញចោលនោះថាជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលជាធាតុសំខាន់មួយនៃការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីចុងឆ្នាំ2022លោកនីណាក់បានសរសេរសារមួយបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកថាសមត្ថកិច្ចបានយកសារធាតុផ្សេងៗមកដុតបន្លំថាជាសារធាតុញៀនក្រោយការបង្ហោះរបស់លោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់លោកនីណាក់ឲ្យចេញមកសុំទោសជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ជាការយល់ច្រឡំពីមហាជនប៉ុន្តែលោកនីណាក់បានបដិសេធចំពោះការស្នើសុំនោះនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពក៏សម្គាល់ថាបុគ្គលសាធារណៈក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋជាកម្មវត្ថុនៃការរិះគន់ពីសាធារណជនដូច្នេះអ្នកស្រីថាការប្តឹងផ្តល់ឬក៏ចំណាត់ការផ្សេងៗមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើយដោយសារតែវាជាការបញ្ចេញមតិនាយិការូបនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលសាធារណៈគួរតែមានការអត់ឱនខ្ពស់ហើយជំនួសឲ្យការដែលធ្វើការចោទប្រកាន់ឬក៏ប្រាក់ធនធានរដ្ឋដើម្បីបដិងតបមកពលរដ្ឋហ្នឹងស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែចេញផ្សាយនៅព័ត៌មានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់
អ្នកស្រីចក់សុភាពលើកឡើងទៀតថាការបដិងផ្ដាល់មុខលើប្រជាពលរដ្ឋមិនផ្ដាល់ផលចំណេញអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែជាការបង្ហាញថាអញ្ញាធម៌រដ្ឋបတ်លើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកនីណាក់ជាមុខសញ្ញានៃការតាមដានក្រុមហេតផលថាលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះអ្នកស្រីថាអាញាធមមិនគួតដៅមុខសញ្ញាចំពោះពលរដ្ឋណាម្នាក់ឡើយពីព្រោះតែនិន្នាការនយោបាយនិងភាពសកម្មនៅក្នុងសង្គមទោះជាយ៉ាងណាក្តីនាយិការូបនេះអះអាងថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិមិនមែនជាសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយដែលវាតម្រូវឲ្យអ្នកបញ្ចេញមតិត្រូវតែស្វែងយល់ពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនផងដែរនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាក្រោយការចាក់ចេញពីពន្ធនាគារលោកនីណាក់បានធ្វើសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតស៊ូមតិលោកបន្ថែមថាភាពសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមរបស់សកម្មជនរូបនេះតំណងជាមានជួបពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើតាមលោកអំសំអាតអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនចាត់វិធានការនិងបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបទល្មើសនឹងថាប្រសិនជាអាជ្ញាធររដ្ឋបិតទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនោះដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងភាពឆក់ល្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថ្លែងថា
ការរិះគន់ដើម្បីធ្វើការកែលម្អធ្វើការស្ថាបនារិះគន់នៅចំណុចខ្វះខាតដែលអាជ្ញាធរមិនទាន់មានការបំពេញអានឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងលទ្ធិចិត្តតៃដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលលោកពិនិត្យមើលថាតើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលមិនទាន់បានសម្រេច 100% ហើយនៅមានការខ្វះចន្លោះ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកនីណាក់បាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនរូបនោះត្រូវគេដឹងថាកំពុងដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាជាមួយមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងសកម្មជនទៀតពីភ្នំពេញទៅពោជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអង្ញាឃ្លៀងមឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គម អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកនីណាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់តែថាគាត់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលអាចបង្កជាបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថា
ខាងយើងខ្ញុំកំពុងពិចារណាហើយខ្ញុំមិនដែរមិនមែនចាត់ទុកគាត់ទៅជាដៃគូប្រកួតអីទេណាតែយើងពិចារណាទៅលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពឬការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់នោះតើវាជាឥទ្ធិពលដល់បរិយាកាសទូទៅរបស់សង្គមដែលអាចជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់សង្គមដល់បរិយាកាសសន្តិសុខឬក៏ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ថាប័នបាទគាត់ប្រាប់ថាទៀតដែរអត
់លោកនីណាអាយុ42ឆ្នាំម្ចាស់គណនីសង្គម Facebook ឈ្មោះ Iman KH ដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យកសកម្មត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្លះអះអាងថាតែងតែរិះគន់ជាញឹកញាប់អំពីចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនសំចៃមាត់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអវិជ្ជមានដែលកើតមានឡើងក្នុងសង្គមលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប្រព្រឹត្តនៅចំណុចរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020តាមមាត្រា307មាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមប្រំពាត់កម្ពុជាក្រោយសរសេរសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលមានលក្ខណៈកំ plaign រឿងទិញម៉ាស់ពាក់ឲ្យកូនមួនអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បាននិយាយថាការគាបសង្កត់នឹងអំពើហិង្សាបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់ចំណាត់ការដូចនេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាចំណាត់ការនេះនឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបបសឹកយោធាបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយជោគជ័យនៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីពេលនោះមកអូស្ត្រាលីនឹងដាក់គោលដៅទណ្ឌកម្មលើសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ានិងអង្គភាពចំនួន2ដឹកនាំដោយយោធានៃប្រទេសនេះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បាននិយាយថាវិធានការនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Penny Wong ថ្លែងថា
So after careful deliberation and consultation, Australia is imposing additional autonomous sanctions on those directly responsible for the military coup.
បន្ទាប់ពីការពិចារណានិងពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងល្អិតល្អន់អូស្ត្រាលីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មស្វ័យយ័តបន្ថែមទៅលើក្រុមជនដែលមានការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយយោធាក៏ដូចជាការបង្ក្រាបនៅអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់នេះរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាគោលដៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងដាក់បំរាមទៅលើការធ្វើដំណើរចំពោះបុគ្គលចំនួន16នាក់ដែលជាបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងជួរយោធានឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើអង្គភាពចំនួន2គ្រប់គ្រងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារ
ដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ង់ចំនួន16នាក់ផងដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានធ្វើតាមបណ្ដាប្រចាំប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើបុគ្គលជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន4រូបនិងក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ង់ចំនួន4ដែលផលិតឬលោកយន្តហោះដ្រូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាថាតើនឹងប្រកាសដាក់កងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអង្គភាពអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នោះថាជាក្រុមជ្រុលនិយមឬទេអ្នកស្រីវងបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាទណ្ឌកម្មលើមីយ៉ាន់ម៉ា និងមានរហូតដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាឃើញថាមានការវិវត្តទៅមុខសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងការបោះជំហានទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់ការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីបានឯកភាពធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំរាប់ពាន់គ្រាប់ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយរុញច្រានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Marles និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងនេះជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិងបារាំងបាននិយាយថាគ្រាប់កំភ្លើងធំទំហំ155មីលីម៉ែត្ររាប់ពាន់គ្រាប់នឹងត្រូវផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអាវុធរបស់បារាំងឈ្មោះ Nectar ខណៈអូស្ត្រាលីជាអ្នកផ្ដល់រំសើក្នុងការផលិតគ្រាប់ទាំងនេះគេរំពឹងថាការបញ្ជូនគ្រាប់ទាំងនេះលើកដំបូងទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅដំណាច់ខែមេសាខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Sebastian Lecourneau និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Richard Marles កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់មួយដែលបានផ្តល់ជំនួយដល់ច្រើនបំផុតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីប្រទេសនេះបានផ្តល់មីស៊ីលនិងរថពីរដែក Bushmaster ដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងពេលកន្លងមកជាងនេះទៅទៀតបុគ្គលិកយោធាអូស្ត្រាលីរហូតដល់70នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីជួយវឹកហាត់ដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងស្រុងលើរុស្ស៊ីផងដែរដែលជាទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាម្ដែដាក់លើរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយក្នុងពេលកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Marles បានប្រកាសអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាប្រកាសស្មារតីសាមគ្គីគ្នាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយដូចនេះថា
We wanted to act together as a statement about how importantly Australia and France
យើងចង់ធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីជាសារមួយបញ្ជាក់ថាតើវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែលអូស្ត្រាលីនិងបារាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការគាំទ្រលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសយើងទាំងពីរបានគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនដាច់ដោយឡែកតាមវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាអូស្ត្រាលីនិងបារាំងឈរជាមួយគ្នាដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រឈមនឹងការឈ្លានពានពីប្រទេសរុស្ស៊ី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងអ្នកស្រី Catherine Colonna និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះផងដែរបើទោះបីជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីរុញច្រានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគ្រប់ដណ្ដប់លើការពិភាក្សានេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីការធ្វើឲ្យមានភាពធូរស្បើយដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងអូស្ត្រាលីបានឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2021នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមួយទឹករបស់បារាំងហើយងាកទៅទិញនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយអូស្ត្រាលីបានចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា AUKUS ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.